Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıl sizləri salamlayıram əziz dinləyənlər. Ölkə gənclərin necə yaşayırlar bu günkü sualımız belədir ki, fevral Azərbaycanda gənclər günüdür. Gənclər siyasəti haqqında qanuna əsasən ölkədə yaşı 16-dan 35-ə dək olan şəxslər, gənc sayılırlar, bayaq biz xəbərlərdə də eşitdik. Bu yaş qrupunda olan şəxslər hazırda Azərbaycan əhalisinin 60%-ni təşkil edir. Xatırladaq ki, fevralın 2-si 1997-ci ildən Azərbaycanda gənclər günü kimi qeyd olunur. Can Bakıda bugün ölkə gənclərin necə yaşayırlar sualına cavab axtaracağıq. Qonaqlarımız var. Hələlik qonaqlarımızın ikisi gəlib. Lütfən özünüzü təqdim edin. Buyurun.
Baba Nurəddin, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri.
Və siz, buyurun.
Dava Gənclər Hərəkatına misal həyatı.
Aha, çox gözəl, çox xoş gördük. Sizin hər ikinizi və üçüncü qonağımızı da gözləyirik. Yuva Gənclər Təşkilatından gəlməlidir. Pərvanə Məmmədova indi bizə qatılmalıdır. Pərvanə xanımla verilişdən bir az öncə danışmışdım, o yoldadır. Necəsiz, necə yaşayırsınız, necə dolanırsınız? Lütfən mikrofonlara yaxın oturun. Bunlar indicə giriblər içəri, ona görə hələ girişməyiblər. Misal bəy, buyurun, eşidirik sizi.
Necə yaşayırım?
Sağ olun. Yaşamaya, daha yaxşı yaşamağa çalışırıq.
Ah, hətta belə. Buyurun.
Yaşamaq, o, deyəndə biraz çətin sualdır. Bugünkü gündə bu ölkədə nə qədər çətin olmasa bunu etiraf edilmək. Hər halda yaşamaq çətindir, dolanmaq çətindir və bunun da bir sıra izah edən amillər var.
Çox güzel. Hansı, benim bayağı sualım vardı anonsda. Ölkə gəncləri hansı problemin həllinə daha çox önəm verirlər? Nə narahat edir ən çox sizi yaşadığınız ölkədə, yaşadığınız məkanda?
Bir gənc kimi məni ən çox təhsil maraqlandırır, təhsil düşündürür, təhsil narahat edir.
Tələbəsiz misiniz özünüz?
Xeyr, bitirmişəm universiteti.
Aha, bəli, buyurun.
Bir çox problemlərin önündə təhsil gedir. Aparıcı qüvvəsi kimi təhsili göstərmək olar ki, təhsilin məhz pis olması bu mənfi nəticələrə gətirib çıxardır. Təhsil deyəndə təkcə universiteti nəzərdə tutmuram, bu bağçadan başlayır. Orta məktəbdə davam edir, universitetdə mükəmməlləşir və daha sonra insanların cəmiyyətdə bu tətbiq olunur, yaxşı nəticələr alınır bununla. Amma təəssüflər olsun ki, bizdə hələ də yaxşı deyil təhsilin səviyyəsi və bu öz nəticəsini hər gün daha keçdiyicə göstərir, bir uza verir. Və təhsilin düzəlməsi, belə deyim, möhkəmlənməsi, ciddi problemlərin təhsil sahəsindən götürülməsi, bununla mübarizənin aparılması məncə cəmiyyətin və dövlətin inkişafına xüsusi təsir eləyir.
Bəli, bu misal və fikirləri idi Dalga Gənclər Hərəkatından bizim verilişimizdə. Buyurun, Nurəddin Babayev də iştirak edir, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri. Buyurun.
Bugünkü mövzudan çıxış edərək məhz bu mövzu ətrafında o cəmləşən problemlərə toxunmaq istəyərdim və ilk növbədə gənclərin tərbiyə olunmasını nəzər yetirmək istəyərdim. Çünki bildiyiniz kimi, gəlin baxaq bir qədər öncəki tarixə, 88-89-cu illərdə başlanan o xalq hərəkatı və həmin hərəkatın əsas o hərəkət edici qüvvəsinin gənclər olması heç kəsə sir deyil. Amma bugünkü gündə yenə də oxşar problemlərin və daha ciddi təhlükələr olduğu halda gənclər cəmiyyətdə o 60% təşkil etməsinə baxmayaraq çox pasiv yer tuturlar. Bunun da yenidirəm səbəbi gənclərin tərbiyə olunmasındadır. Tərbiyə olunması diktonun qeyd etmək istəyirəm ki, həmin illərdə gənclərin tərbiyə olunmasında belə vasitə görkəmli şəxsiyyətlər, misal üçün Bəxtər Vahabzadənin şeirləri, Ramiz Rövşənin şeirləri və s. və yaxud bu kimi insanlar gəncləri tərbiyə edirdi. Və gənclərə indi yox, indi əfsuslar olsun ki, gənclərin tərbiyə edən reality show olardı, gənclərin tərbiyə edən Faiq Ağayevlər, Öyalar və s. və yaxud kimi.
Yaxşı, mən indi belə bir sual verəcəm sizə. İndiki gənclərin kumirləri kimdir? Sizin bayaq dediyinizdən çıxış eləyərək. Kimdir kumirləri indiki gənclərin?
Bir qədər, yəni ki, ümumilikdə sual verirsiniz, yoxsa məhz bizim ikimizə?
Elə özünüzdən də danışa bilirsiniz. Siz gənclər təşkilatını təmsil edirsiniz, təbii ki. Ümumi gənclərin adından da danışa bilərsiniz, mən elə gəlir. Deyilmi?
Valla gənclərin kumiri dedikdə Ümumilikdə cavab vermək çətindir, çünki mənə görə gənclik özü, yenə deyirəm, iki qismə bölünür. Bir qismi o, bayaq dediyim, bütün günü o mövzuları maşın, qadınlar və s. və ilaxı kimi bəsit mövzuları müzakirə edən gənclər. Digər bir kəsim isə daha ciddi, daha düşündürən və onları tərbiyə edən mövzularda danışmağı sevən gənclərdir.
Məsələn, nədir o mövzular?
Din, fəlsəfə, siyasət, poeziya. İncəsənət. Yəni insanları tərbiyə edən, insanların mənəviyyətini o daha yüksək pilləyə qaldıran mövzular. İnsanı inkişaf etdirən mövzular.
Bəli. Demək siz iki hissəyə böldünüz.
İki hissə.
Azərbaycan gənclərini. Aha, buyurun siz. Davranış gənclər hərəkatı.
Təbii ki, kumirlər insanların maraqlarından, baxışlarına görə dəyişir. Bu sosialistlər üçün fərqli biridir isə millətçilər üçün daha başqa biridir. Sosialistlər dindarlar üçün daha fərqli biridir. Məsələn, rock və etiraz musiqisi, mədəniyyəti bu tərzi sevənlər üçün daha başqa biridir. Bu dəyişən bir mövzudur. Dəyişən bir göstəricidir. Amma kumirlərin olması, onlara oxşamaq məncə yaxşı bir şey deyil. Bir gəncin kumiri varsa, o gənc həyatı boyu bütün var gücü ilə çalışsa maksimum kumirə qədər ola bilər. Amma kumir olmasa o daha sərhədlər daha geniş olar. Baxışı, dünyaya baxışı və məhz bir nöqtədən baxmaz. Daha müxtəlif aspektlərdən baxır məsələlərə.
Vüsal Arızadə, Dalga Gənclər Hərəkatı.
Bir qayıtmaq istəyirdim bu sualı yenə də. Kumir dedikdə ümumiyyətlə müxtəlif anlamda onu başa düşə bilərik. Müəllim, ata, böyük qardaş və yaxud o fanatik olaraq kiməsə kumirli elmi, o cəhətdən artıq Vüsal bəyin fikirlərinə razıyam. Amma sırf o böyük kimi, düşünürəm ki, hər bir gəncin önündə o böyük anlamı olmalıdır. Onu belə daim nəzarətdə saxlayan mənəviyyatını. Mənim üçün şəxsin Məmmədəmin Rəsulzadədən böyük kumir ola bilməz. Və düşünürəm ki, bir gənclikdə məhz o əhval ruhu ilə tərbiyə almalıdır.
Aha. İndi mənə söylədilər ki, Avropa Tələbələr Forumunun Nəzarət Təftiş Komitəsinin sədri Cahangir Məmmədov xəttədir. Onlar bugün Gənclər Günü münasibəti ilə cürbəcür tədbirlər keçirirlər. Cahangir bəy, eşidirsiniz məni?
Bəli, bəli, Seyid xanım.
Xoş gördük. Necəsiz?
Xoş gördük, Seyid xanım.
Buyurun. Mübarək olsun mən Gənclər Gününüz.
Sizinlə. Mən də ümid edirəm ki, proqrama gəlməyə xoş gəlmisiniz. İlk öncə sizi təbrik edirəm. Daha sonra qonaqlarınız orada eşitdim mən danışarkən ki, gənclər orada dalga gənclər hərəkatına eşitdim. Digər gənclər hər hansı olsa bunları da salamlayıram. Bütün Azərbaycan gənclərini bu gün münasibətinə təbrik edirəm. Təbii kimlər ki, özünü gənc hissediyir, onları bu bayram münasibətinə təbrik edirəm. Və bu gün mən öz dostlarımızla, təşkilatımızla biz Şəkidəyik hal-hazırda. Bu haqda biraz danışım sizin üçün. Çünki düşünürəm ki, bu sırf gənclərlə bağlı bir layihədir. Bizim Avropa qonşuluq siyasətinə bağlı bir layihəmiz var və bu çərçivədə gənclər maarifləndiririk. 35 yaxın gənci biz cəlb eləmişik və bu sayda onları maarifləndiririk. Bundan yanaşı bu bizim 2008-ci ildə bir sıra layihələrimiz oldu, Seyid xanım. Bu layihələrdən məsələn, layihə də bundan yanaşı bir də bizim kampaniyalarımız oldu və kampaniyalardan birinin məsələn Azadlıq Radiosunda verilişdə də çıxdı, Emnamurlar bu haqda danışdı. Kampaniya təhsildə rüşvətə yox deyək. Bununla bağlı biz bir kampaniya keçirdik və bunu gənclərinə ona görə bağlayıram ki, çünki burada xüsusilə də 10 minə yaxın istəfələndim, sadəcə tələbəmlə qoşuldu. Və bütün tələbələr qollarına qırmızı bağlamışdır. Mənə ya bu təqdirə layiq bir şeydir ki, gənclər həmlə olaraq bir bayraq altında toplamışlar.
Bəli.
Və bunu göstərir ki, artıq ildən ilə bizim gənclərimiz biraz daha, ola bilsin ki, tam belə böyük imkanlar olmasa belə, gənclərimiz ildən ilə daha da aktivləşdirirlər. Və biz də Acıbakı Təşkilatı olaraq çalışırıq ki, gənclərimizə nəsə verək. Çünki digər ilə baxdığımız zaman bu illərin bizim təşkilata müraciət edən gənclərin sayı artır. Həmçinin digər təşkilatlara müraciət edən gənclərin sayı artır. Müşahidə etmək olar. Bunun göstərir ki, Azərbaycandakı gənclik sosial baxımdan ildən ilə aktivləşir. Və biz də çalışırıq ki, bu yolda əlimizdən gəldiyi kimi həm öz təcrübəmizdən, həm digər insanların təcrübəsindən bu gənclərə nələrsə verək, onları bu yolda maarifləndirək. Biz bu arada Dalga Gənclər Hərəkatının nümayəndəsi dedik ki, biz maarifləndirmə işləri aparırıq. Həqiqətən bu qədər bugün Azərbaycan Gənclər Təşkilatında fəaliyyət göstərən təşkilatların əksəriyyəti maarifləndirmə işlərlə məşğuldurlar. İstər demokratiya sahəsində, istər insan hüquqları sahəsində və istərsə də digər sosial sahələrdə maarifləndirmə kampaniyaları aparılır, tədbirlər həyata keçirilir. Biz də bunu bu şəkildə həyata keçirməyə çalışırıq ki, bu gənclərimiz belə bilik və bacarıqlarını biraz daha sosial həyata daha aktiv olsunlar ki, Bunu mənə gəlir 2009-cu ildə biz daha yaxşı görək. 2009-cu il mənə gəlir ki, Azərbaycan gənclər üçün daha uğurlu, daha belə mükəmməl bir il olma ehtimalı yüksək mənim üçün. Biz bunun üçün bir çalışırız. Yəni ilin başlanğıcını gördüyünüz kimi biz Şəkidəyik, gənclər yığılmışıq başımıza.
Necə keçir tədbiriniz?
Allah aşkına, həqiqətən gözəl keçir. Ən azından gənclərin marağı var. Onlar sevə-sevə öyrənirlər və düşünürəm ki, onlar öyrəndiklərini gördükdən sonra hər biri öz təhsil aldığı universitetdə bununla bağlı seminarlar, konferansiyalar, workshoplar keçirəcəklər. Yəni burada aldıqları bilik və bacarıqları öz universitetdəki yoldaşlarla bölüşəcəklər. Çünki bu xüsusi bir mənələ gəlir ki, nöqtədir ki, bunu diqqət etmək lazımdır. Biz 11 universitetdən bura tələbə cəlb eləmişik, 2-2. Və bu tələbələr düşünür, yəni bitirdikdən sonra gedirlər öz universitetlərinə və öz bilik və bacarıqları, hansı ki bu təlimdə qazanıqlar, 4 günlük təlimdə, onu bölüşürlər. Yəni mənə gəlir ki, bugün Azərbaycandakı təşkilatlar da və gənclər arasında da bu düşüncəni yaymaq lazımdır ki, onlar qazandıqlarını bu digərlərinə bölüşsün. Mənə gəlir bu şəbəkələşmə şəklində bütün Azərbaycan gənclərinin arasında həqiqətən də böyük sosial bir bağ yaradacaq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Cahangir bəy.
Buyurun,
bu Cahangir Məmmədov dinləyənlər, Avropa Tələbələr Forumunun Nəzarət Tətbiq Komitəsinin sədri Cahangir Məmmədov. Verilişimizə davam edir. Sizə mesajlar gəlir. Başına gələn başmaqçı olur yazır. Mən bunu gördüm və çatmadığım arzuları özümdən sonrakına şamil etmək fikrini düşünürəm. Özüm də çalışam, amma yaş gözləmir. Sonra da bir problem çıxacaq ki, qocadır, problemlərini həll edə bilməyən və ailə qura bilməyən gənc yenə də sizə yazıb. Bax belə. Bilmirəm, deməyə sözünüz var mı? Biz bu ətrafda danışırdıq, amma bir dinləyicimiz bizə yazır ki, qonaqlarınızla necə ünsiyyət qurmaq olar? Sizinlə ünsiyyət qurmaq istəyənlərə nə deyərsiniz? Buyurun.
Azadlıq radiosundan mənim koordinatlarımı soruşa bilərlər.
Buyurun.
Mən yuva ilə bağlı bir söz deyim. Əslində bu Ayşənin bugünkü gənc gündə Şəkidə keçirdiyi tədbirlə mən doğrudan da bu çox bir yaxşı önəmli bir tədbirdir. Mən sular olsun ki, ora qatıla bilmədim. Mən də təlimçi idim orada, ora qatılmalı idim. Şəxsi problemlərim olduğu üçün. Amma və o bayaq Cahangir orada dediyi rüşvətsiz sessiyasıyla bağlı bir məlumat verim. Bu hamısı bir-birindən bağlı, sonra məlumatlarımı da deyərim. Deməli, Yuva və Ayşə ilə birgə Azərbaycanda bu il ərzində deməli, şəffaflıq, təhsildə şəffaflıq belə bir layihə başlayır. Bu da ki, deməli, təhsil universitetlərdə gənclərin korrupsiyaya qarşı belə bir mübarizəyə deyək ki, başlanmaqla bağlı bir marifləndirmə belə bir layihəsi olacaq.
Maraqlıdır.
Bu
artıq başlanıb yoxsa başlayacaq?
Yox, artıq yanvar ayının ortalarından
başlanacaq.
Başlanıb artıq. Biz indi fevral-mart aylarında bu tələbələrlə deməli Bakıda 5 universitetlərdən deməli tələbələrlə onlara korrupsiya nədir, rüşvət, yəni təhsildə rüşvət və s. yəni bu sahədə marifçilik aparacaq, yəni seminarlar olacaq və ondan da əlavə sonra bir şəbəkə yaranacaq. Yəni ümumiyyətlə mən layihə bir illik layihədir, çox maraqlı bir layihədir. Biz ondan çox şey gözləyirik ki, sonda olaraq bizim həm də nəticə olaraq biz tələbələrin içindən bir nəfər tələbə ombudsman seçmək istəyirik ki, kimə ki o tələbə ombudsman olaraq hər bir tələb rüşvətə məruz verməyə məruz qalan və yaxud da rüşvətlə bağlı olan tələbə və yaxud da müəllim o ombudsmana yanaşır və o bu işləri yəni ki
görüşə bilsin.
Yəni ümumiyyətlə belə bir qısaca məlumat verdim. Bundan əlavə Yuvanın bu il bir çox maraqlı bir kampaniyası var. Speak Out Girls, bu ingiliscə belə gedir. Susmayın qızlar, danışın qızlar, daha çox pozitiv olaraq danışın qızlar. Bu gənc qızlar və xanımların cəmiyyətdə səslərinin eşidilməsi ilə bağlı hər bir sahədə. Yəni ki, ümumiyyətlə həm burada gender məsələləri, qadınlara qarşı zorakılıq, ümumiyyətlə gender əsaslı zorakılıq, ümumiyyətlə gənc xanım olaraq hansı problemlərimiz var cəmiyyətdə və s. Yəni danışın qızlar adlı kampaniya. Bu
kampaniyada
biz artıq ralli elədik, belə bir yürüyüş eləmişdik. Qızlar, sürücü qızlar getdik Şirvan şəhərinə və orada Şirvanda biz Şirvan gəncləriyle ve demeli hanımlarıyla biz orada görüştük. Bu gənclərlə deyildi, tək gənc qadın ve kızlarlaydı. Bu oldu dekabr ayında haradasa. Yani ki biz onu da göstermek istedik ki gənc hanım olarak, yani ki heç kəsdən asılı olmayaraq biz ne istese eləyə bilərik. Yani hanımlar özleri maşınlarını sürə-sürə ve içinde hanım olarak biz getdik Şirvana, orada görüşümüzü keçirdik, istediklerimizi dedik ve sonra qayıtdılar. Yani ki göstermek istedik ki biz heç də kişilerden asılı deyirik. Yani ki eyni zamanda da bize kişilere karşı nifrət yoxdur.
Kişiler gülürler size.
Ve demeli ki yani ki pis şeyler de yoxdur. Biz kişileri sevirik, onlara karşı çok yaxşı yanaşırıq ve ama aynı zamanda da istedik ki onlar da bizi eşitsinler, görsünler ve öz hörmətlerini ancak kadın olduğuna göre hörmət eləməsinler. Ağlına göre, biliyine göre, cesaretine göre, fikirler, yani ki bir insan olarak ona hörmət eləsinler. Bu şey deyim. Esasen bu iki kampaniyanı biz bu keçirəcəyik Bakıda ve kimsə istəyirsə, hansısa maraqlıdırsa, gənc qızlarla və yaxud da
sizə müraciət edə bilərlər.
Bizə müraciət edə bilərlər və mənim kontaktlarımı buradan da götürə bilərlər və yəni mən
demək istəmirsiniz, bizdən götürə
bilərəm. Deyə bilərəm, yəni mobil telefonumu deyə bilərəm istəyərlərsə. 050-221-3173 bu mənim mobil telefonumdur, yəni kimsə istəsə bizə müraciət edir.
Son dəqiqəmiz gedir, buyurun, son söz.
Bizə müraciət etmək istəyənlər əlaqə nömrələrini Azadlıq Radiosundan götürə bilərlər və yaxud da Şəmsi Bədəlbəyli 69 ünvanda mərkəzi qərargah yerləşir, ora müraciət edə bilərlər. Səhər saat 10-dan 6-7-yə kimi qərargahda insanlar işçilər olur, buyurun müraciət edə bilərlər. Məmnun olardı, xoş olardı.
Anvar Edin Babayev, buyurun. Misal
Dalga Gənclər Hərəkatının mərkəz ofisi Bəşir Səfərovlu 157 ünvanında yerləşir. İstəyənlər ora gələ bilərlər. Əgər şəxsi görüş istəyirlərsə, o insanlarla biz həmişə kömək eləməyə hazırıq, dəstək olmağa hazırıq. Buyursunlar, müraciət eləsinlər, görüşə bilərik, söhbət eləyə bilərik, danışa bilərik.
Onda çox sağ olun. Mən sonuncu mesajı oxuyuram. Məhərəm bizə yazır ki, sizləri salamlayıram. Mən gəncləri təbrik edirəm, yazır. Mən də təbii ki, ona qoşuluram. Onlara azadlıq uğrunda daim mübariz olmağı arzulayıram, yazır Məhərəm. Bəli.
Vaxtımız varsa bir söz deməyəm.
Aha, buyurun. Son saniyələr.
O artıq onda daha sağlaşar, yaxşı olar.
Çatmadı, bəli. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Can Bakı bitdi, əziz dinləyənlər. Sabah eyni vaxtda yenə görüşünüzə gələcəyik.
Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Can Bakıdasız, Can Bakıdasız əziz dinləyənlər, Bakı dost dillərdən necə görünür sualına cavab axtarırıq. Bugün ünlü bəstəçi Cavanşir Quliyev qonağımızdır. Cavanşir bəy, necəsiz, nə var, nə yox?
Sağ olun,
bu 6 aydan nələr dəyişib? İlk dəfə belə soruşum sizdən. 6 aydır getmişsiniz.
Mən olduğum yerdə çox az şeylər dəyişib. Çünki o sazlanmış bir saata bənzəyən bir cəmiyyətdir. İşləyir. Təbii ki, dünyadakı olan bu indiki maliyyə böhranı ora təsirini göstərir. Amma mən çox təəccüb elədim. Azərbaycana gələndə gördüm, Azərbaycana təsiri yox.
Yoxdur.
Hələlik yox. Elə bir Azərbaycan başqa bir planetdə yaşayır.
Necə olur?
Mən bilmirəm, mən maliyyəçi deyiləm, iqtisadçı deyiləm, bilmirəm bu yaxşıdır yoxsa pis. Çünki dünyanın bütün inkişaf eləmiş ölkələri hamısı bu böhranın içindədir. Çindən tutmuş, yəni Avropa ölkələri, yəni demokratik hesab olunan, inkişafda olan, irəlidə olan ölkələrin hamısı bu böhranın içindədir. Azərbaycan isə yox. Bəli. Bu, yaxşı şeydir əslində böhrana düşməmək. Amma mən qorxuram bunun arxasında zəlzələlər ola bilər, yəni. İqtisadi zərzələlər. Yenə də bəlkə də olmadı. Olmaması yaxşıdır, təbii ki. Amma belə bir kontrast, fərq hiss elədim bura gələndə.
Bu ilk baxışdan.
Hə, mənim, yəni, küçədə gəzən adamın baxışı.
Bəli, belə baxışı. Deyək. Hə.
Arxada nələr baş verir, mən bilmirəm onu.
Onda suallara keçin birbaşa. Bugün Azərbaycan vətəndaşlarını hansı qruplara ayırardınız, Cəmiçə bəy? Yəni, zənginlər kimdir, orta təbəqə kimdir, yoxsullar kimdir və onları...
Yəni, adlarını mı çəkim?
Yox, vacib deyil adlarını çəkmək.
Yəni hansı qruplar var? Sizin ilk...
Bazar iqtisadiyyatı ekonomisində yaşayan ölkənin zənginləri də olur, kasıbları da olur, oliqarxları da olur. Yəqin bizdə də var. Bəzilərini hamı bilir, bəzilərinin adlarını da bilirlər. Adları məlum olmayan, yəni geniş məlum olmayan adamlar da bəlkə var. Mən yeni bir şey yəqin ki deməyəcəm. Mənə də elə gəlir ki, Azərbaycan oliqarxlardan, zənginlərdən və çox böyük sayda kasıblardan ibarətdir. Mən belə görərdim.
Sizin nəzərinizcə bu belədir. Bəs onları hansı meyarlarla müəyyənləşdirmək olar? Elə bayaq dediyiniz kimi bircə baxışla, yoxsa?
Əslində dedikodu ilə. Mənim söylədiyim bu dedikodudur. Yəni mənə biri sual verir ki, nədən bildin ki, oliqarx var? Bir çıxart göstər, qoy ortaya. O, təbii ki, cavab yox. Amma xalqın gözü tərəzidir, nə bilim, od olmayan yerdən tüstü çıxmaz. Belə bir xalq deyimləri də var. Və millətin içində gəzən söz söhbətlərdir. Buna dedikodu da deyirlər. Buna əsaslanaraq demək olar ki, bayaq dediyim. Amma mənim elə bir araşdırmalarım olmayıb, onun üçün də mən arxasında dura biləsi bir şey, necə deyim, sistem təqdim eləmək imkanına malik deyiləm, təəssüf ki.
Bəli, bəli. Bəs bu vətəndaşları hansı ortaq dəyərlər birləşdirir, bu dediyimiz vətəndaşları?
Yəqin ki, ilk növbədə dil.
Ancaq?
İlk növbədə dil. Ortaq ənənələr, yəqin ki. Eyni musiqi, bir çox insanların eyni tip musiqini sevməsi, dinləməsi, yəni xalq musiqisi, adlanan musiqi, muğamat, aşıq sənəti, bunlar birləşdirir. Ortaq ədəbiyyat, tarix və ədəbiyyat. Yəni, belə ilk baxışda analiz eləyəndə bu. Amma diqqətli adam görər ki, cəmiyyətdə qruplar var. Məsələ, rüşvət alanlar qrupu var, rüşvət verənlər qrupu var, böhtançılar qrupu var, böhtana məruz qalanlar qrupları var. Bu qrupları birləşdirir. Böhtançıları böhtan birləşdirir, böhtana məruz qalanları məruz qalma birləşdirir. Rüşvət alanları rüşvət almaq birləşdirir, verənləri rüşvət vermək birləşdirir. Və bu tip birləşmələr də cəmiyyətdə var. Onun üçün də bizim cəmiyyət çox rəngarəngdir. Belə baxanda çox türkülər demiş dəyişikdir.
Bəli. Can Bakı davam edir. Cavanşir bəy, artıq sizə bir mesaj gəlib. Xoş gəldin mesaj deyim ona. Adı yazmayıblar, amma yazılar ki, sizi və qonağınız Cavanşir müəllimə salamlayıram, vətəninə xoş gəlib.
Sağ olsun, belə təşəkkür edirəm.
Və sizə də sualımız var, əziz dinləyənlər. Sənətçilər sizcə ölkədə demokratiyanın inkişafına nə verə bilərlər? Ümumiyyətlə, sənətçi öz vətəndaş mövqeyini ortaya qoymalıdırmı? Bax, belə bir sualım var sizə də.
Mənə də.
Yəni dinləyicilərə salam var. Mesaj göndərsinlər, telefon zəng eləsinlər. 436-77-41 telefon nömrəmiz, 050-744-1017 mesaj nömrəmizdir. Sizcə qoymalıdır mı Cavanşir bəy? Bu yaxınlardan bir sənəçi qonaq çağırmışdım. Elə bu studiya, elə Can Bakıya. O söylədi ki, qoymamalıdır.
Nə?
Siyasətə qarışmamalıdır. Heç nəyə qarışmamalıdır sənəçi. Ancaq öz işindən məşğul olmalıdır. Öz mahnısını yazmalıdır, mahnısını oxumalıdır. Və heç nəyə qarışmamalıdır, çünki o, onu məhv eləyir qarışmaq.
Bəs axı, bir çox sənətkarlar orden medal alanda deyirlər ki, mən son damla qanıma qədər vətənimə qulluq eləməyə hazıram. Bən niyə məhv olmaqdan qorxurlar? Bu yandan deyirlər ki, məhv olmağa hazıram. Bu yandan deyir, məhv olar birdən siyasətlə. Təbii ki, siyasət peşə kimi başqa bir peşədir. Ondan məşğul olan insanlara siyasətçi deyirlər. Heç kəs sənətkarı siyasətlə məşğul olmağa dəvət eləməməlidir əslində. Amma siyasətlə məşğul olmaq və ölkədə baş verən hadisələrə rəy bildirmək tamam başqa-başqa şeylərdir. Bəzi adamlar, bir çox adamlar qarışdırır onu. Məsələ, siz sabah JEK-in müdürünü tənqid eləsəz, sizə deyəcəklər ki, müxalifətçisiz. Çünki JEK-in müdürünü tənqid eləmişsiniz. Belə bir ab-ı hava var bu ölkədə. O sənətkar da kim olubsa, yəqin o qorxudan deyib ki, mən bir şey desəm, sonra məni siyasətçi adlandırarlar, məni nə bilim, müxalifətçi adlandırarlar, nəyimə lazımdır, başım ağrıyar. Amma necə deyirlər, malı maldan ayırmaq lazımdır. Siyasətlə məşğul olmaq, siyasətçi olmaq deməkdir. Yəni, partiya üzvü olmaq, partiya funksioneri olmaq, partiya tapşırıqlarını yerinə yetirmək, partiyanın proqramını həyata keçirib və hər bir partiyanın ən baş məqsədi hakimiyyətə gəlməkdir. Ona doğru çalışmaq. Bu siyasətçilikdir. Siyasətçidir bu peşə. Amma ölkədə baş verən siyasi hadisələrə, nə bilim, zəlzələdən tutmuş vəl-vəliyə qədər nəsə baş verirsə, ona münasibət bildirmək hər bir vətəndaşın nəinki ixtiyarıdır. Onun borcudur. Və o borcdan qaçan Azərbaycan vətəndaşı adını daşımağa layiq adam deyil. Yəni bunu mən söyləmirəm, bu konstitusiyada yazılıb. Səs verdiyimiz konstitusiyada yazılıb bu. Bunu zəhmət çəksinlər, icra eləsinlər. Sənətkarı da, sənətkar olmayanı da.
Bəli, bəli, bəli. Bax, siz getdiniz, gəldiniz bu 5-6 ayda Azərbaycanda xeyli şey dəyişdi. Prezident seçkiləri keçirildi və indi referenduma hazırlıq gedir. Qarşıda gözlənilən referendumda sizcə hansı maraqlar üst-üstə düşür? Hansılar toqquşur?
Valla, son 10 ilin 15 ilin Azərbaycandakı seçkilərdə gözlənilməz hadisələr baş vermir. Yəni, gözlənilməz deyəndə mən nəyi nəzərə tuturam? Hakimiyyətin planlaşdırdığı xəttdən qırağa çıxan nəticələr olmur. Səbəbi, yenə mən nəsə söyləyə bilərəm, amma əsaslandırmaq lazımdır. O yüzdən söyləməyim. Yəni, anlayan anlayacaq nə demək istəyirəm. Və mən güman eləmirəm ki, bu dəfə də nəsə gözlənilməz nəticə baş versin. Belə biraz bir pessimist çıxsa da, belə bir rəy istəyirəm, söyləyəm ki, Azərbaycanda hər hansı bir mövzu ilə bağlı bir referendum keçirilsə, hakimiyyət nə istəsə nəticə olacaq. Hətta desələr ki, referendum eləyir sabah, insanlar baş üstə gəzəcək, filan tarixdən sonra. Hamı gedib ona səs verəcək. Təəssüf ki, belə ölkədir. Belə ölkədə yaşayırıq. Daha doğrusu ölkəmiz budur.
Və sizin yaşadığınız ölkədə vəziyyət necədir?
Mənim yaşadığım ölkədə bir qəzetdə baş naziri və yaxud ölkənin hər hansı bir nazirini ya da prezidentini tənqid edən bir material çıxırsa, həmin axşam həmin adam televiziyada o məqaləyə cavab verir.
Elə həmin axşam?
Həmin axşam. Yəni, həmin axşam cavab, ölkədə olsa təbii, ölkədə olmaya bilər. Həmin axşam cavab verməsə, sabah bir məqalədə çıxır ki, Cumhurbaşqanı ya Başbakan tərbiyəsizlik eləyir xalqa qarşı.
Yəni, qəzetdə?
Qəzetdə, həmin qəzetdə ki, bəs biz tənqid yazdıq, niyə cavab vermirsən?
Doğrudan bilə, həmin gün cavab.
Həmin gün cavab, axşam efirdə, televiziyada cavab verir. Bəzən deyilənləri təsdiqləyir və bəraat olaraq nəsə söyləyir, niyə bu baş verir. Bəzən deyir ki, doğru deyil yazılanlar, elə deyil, belədir, belə deyil, elədir, nəsə, yəni cavab verir, nəsə reaksiya verir, belə deyək, yazıya. Mən yaşadığım ölkədə belədir.
Cavaşı bəy, elə bir mahnınız varmı ki, məhz demokratiya inamı artırsın? Bax, belə mahnılarınız, ümumiyyətlə, bir sizin başqa bəstəkarlarında olsun.
Valla.
Cəmiyyətdə inamı artırsın. Var mı elə bir mahnı?
Demokratiya ölkənin siyasi quruluşu deməkdir. Onun incəsənətə heç bir aidiyyəti yox.
Yəni, bəstəkar belə bir mahnı yazmamalıdır,
hə? Yazmaq olar. Mən qabaq deyirdim ki, Komünist Partiyasının manifestinə də mahnı yazmaq olar. Amma bu bədii əsər olacaq mı, olmayacaq mı, təsir qüvvəsi necə olacaq mı, o böyük sual altındadır. Yəni, demokratiya deyilən bir şey siyasi quruluşdur ölkənin və orada hər kəs iştirak eləməlidir. Musiqiçisi də, pambıqçısı da, vətəndaşlar. Xalqın hakimiyyəti deyilir bəzən demokratiya. Xalqın hakimiyyətində də xalq iştirak eləməlidir. Səs vermələr nəticəsində referendumlara gedərək, aktiv mövqeyini bildirərək və s. Xüsusi olaraq sənətin demokratiyaya xidməti və yaxud sənətin nəyəsə başqa bir kratiyaya xidməti mən anlaya bilmirəm və təsəvvür eləyə bilmirəm necə sənət, necə ola bilər o. Hansı yolla? Bədii sənətin məqsədi insanlara yüksək zövq aşılamaq, yüksək zövq vermək. Əsas birinci onun işi odur, bədii sənətin. İnsanlara daha kamilləşdirmək, insanların ruhunu daha yüksək yüksətməyə yardım eləmək və s. Və həm də əyləndirmək.
Mesaj var.
buyurun.
Oxuyum. Cavanşir bəy yazılar. Siz müsavat üçün gözəl bir musiqi bəstələmisiniz. Bu barədə fikriniz nədir? Və adını yazmayayım. Xahiş edirəm adınızı yazın.
Necəyəm, mən özüm öz musiqim haqda danışım.
Var mı doğrudan belə bir?
Müsavat partiyasının himnini, marşını mən yazmışam.
Aha, bəli. Və Fidan yazır. Azərbaycanda nə dəyişsəydi bura qayıtmaq qərarını verərdi sizdən soruşsa.
Belə bir xüsusi dəyişiklik yəni yəqin ki olmamalıdır. Ola da bilməz. Yəni bir nəfərə görə Azərbaycanda heç nə dəyişilməz. Hər halda mən o nəfər deyiləm. Kimə görə dəyişilərsə nəsə. Mənim bura gəlməyim mənə olan ehtiyaca bağlı. Yəni mən hiss eləsəm ki mən burada lazımam, mən bir saniyə qalmayacağam orada. Amma onu mən hiss eləməliyəm. Yəni mən bir dostum var, deyir ki, mən buradan gedəndə mənə deyirdi ki, mən səni buradan buraxmayacağam. Getməyə fələ zarafat eləyirdi. Mən də soruşurdum ki, sən istəmirsən mən buradan gedəm. Deyir, yox, istəmirəm. Deyir, onu da elə ki, mən də istəməyim. Mən nəyə bilərəm ki, mən gördün?
Daha bir mesaj aldıq, laf bu saniyə Cavanşir müəllim yazır, vətənə daimi ha vaxt qayıdacaq, özdə ha vaxt yazıb, yoxsa qayıtmayacaq da olur?
Yox, qayıdacam təbii, amma cavabını dedim bundan qabaq.
Aha, bəli, dedisin bundan əvvəl. Cavanşir bəy, bax, bu yaxınlardan siz olmadınız təbii ki, burada olmayan vaxtı media mesajlarla, cəmiyyətdə milli mənəvi dəyərlərlə bağlı müzakirələr getdi Azərbaycanda. Uzaqdan onlar necə görünür?
Biraz mənə açın onu, nə
siz deyirsiniz ki, mən adətən izləyirəm Azərbaycanda gedən prosesləri.
O dediyiniz şey nədir?
Yəni, demək, hətta millət vəkilləri söylədi ki, Azərbaycanda milli mənəvi dəyərlər unudulur, bunu əsas siz bayaq dediyiniz kimi televiziyalarda səbəbkar.
Oxudum mən internetdə.
Doğrudan mı? Deyirəm, oxuyursunuz.
Oxudum, oxudum. Amma bunun millət vəkillərinin deməsi məni çox təəccübləndirdi. Çünki millət vəkillərinin özlərinin seçilmə üsullarına bir diqqət eləsinlər, yadlarına salsınlar necə seçiliblər. O da bir o qədər haqqa, ədalətə yaxın olmayan üsullarındandır. Onun üçün də onlar onu deməyə artıq mənəvi haqqı yoxdur. Yəni, belə şeylərdən danışmağa. Amma mən anlamıram millət vəkilləri onu deməklə kimə ünvan kimədir? Bizə mi? Millətə mi ünvan? Millət neynəsin? Kim eləyib onu? Kimin əlindədirsə təbliğat, o eləyib onu. Millət vəkillərini...
Yəni belə fikirlər desə sən, ekspertlər
içində,
tərəfindən.
Onların içində millət vəkilləri Bəli. Də var, onlara yaxın olan adamlar da var. Çıxıb efirdən deməkdənsə, minsin maşınına, geçsin qapısını açsın o adamın, geçsin otağına, desin ki, qardaş, niyə belə eləyirsiniz, niyə belə eləyirsiniz? Özlərinkilər dedə hamısı. Yəni, biraz anlaşılmaz oldu bu şey, PR. Biraz PR-a bənzədi.
Və son dövrlərin daha bir polemikasını sizə deyim ki, türk filmlərinin dublyajı ilə bağlı. Ona da reaksiya müxtəlif oldu, yəni bir mənalı qarşılanmadı. Hansını uyğun sayırsınız? Sizcə bu məsələdə necə ortaq məxrəcə gəlmək olar? Türk filmlərini necə
dublyaj eləmək lazım deyil.
Aha, siz nə fikirdəsiniz?
Lazım deyil. Əvvəla bizim dublyaj imkanlarımız və bizim aktorların ustalığı türklər qədər deyil. O filmdəki türk aktorları qədər deyil. Filmin keyfiyyəti düşür. İkincisi, türk dilini nəyini tərcümə eləyirlər? Mən anlamıram. Şivə tərcüməsi eləyirlər. Yəni, Anadolu türkçəsini Qafqaz Azərbaycan türkçəsi ilə əvəz eləyirlər. Bu tərcümə deyil ki, bu biraz uyğunlaşdırma deyirlər demək olar da buna. Mən onun tərəfdarı deyiləm məsələn. Mən elə filmlərə baxmaram.
Mən də baxmaram.
Mən baxmaram çünki baxa bilmərəm.
Mən də baxa bilmərəm. Amma kim baxacaq?
Qanarar alırlar onu eləyənlər. Çoxlu qanararlar alırlar.
Bax, verişimiz sona çatır. Mən heç soruşmadım yaradıcılıqda nə var, nə yox. Bax, 4 dəqiqə vaxtımız var. Bu 4 dəqiqəni xahiş edirəm.
4 dəqiqə çoxdur. Bir iki
çoxdur mu? Deyirəm,
mən bir dəfə demişdim, Oğuznamə baletini yazırdım, bitirdim. Tamam bitdi balet və verdim prodüserə və gözləyirəm. Harada qoyulacaq, necə qoyulacaq.
Hara verdiniz?
Prodüserə verdim, prodüser türkdür. O bilər harada qoyacaq. Yəni bu müqavilə ilə yazdığım üçün mən biraz azadlığım məhduddur bu işdə. Təbii ki, müəllif mənəm, son qərarı mən verirəm, amma mən də tək başına qərar verə bilmərəm, harada qoyulasıdır. İndi baxaq görək nə olur. İkinci baleti yazıram, Tufan baleti, Nuh Peyğəmbərin Tufanına aid. Allah Xundovanın çox gözəl bir librettosudur. Sən demə Azərbaycan folklorunda Nuh Peyğəmbərlə bağlı bir nağıl var. Azərbaycan nağılı.
Bəli.
Ala xanım o nağılla Tövratdakı şeyi rəvayəti birləşdirib.
Aha.
Birləşdirib və gözəl bir şey çıxıb ortaya. Məsələ obrazlardan biri var, dünya. O həm yaşlı bir xanımdır, həm də dünyanı əvəz eləyən bir obrazdır. Və belə. İndi o əsər üzərində iş gedir.
Sonra?
Bir də böyük bir belə mən deyirəm, nəhəng bir proyekt var, ona girişmişəm, bilmirəm ömrüm çatacaq yoxsa yox. Dədə Qorqud baleti 12 baletdən ibarət.
12 boydan?
Hər boy bir balet.
Bir balet, eşq olsun sizə, nə güzəl olardı.
Amma çox böyük işdi, çox ağır işdi. Birinci iki baletin eskizlərini hazırlamışam. Bu yaxınlarda artıq bir başlayacağım işləməyə. Nə vaxt bitərmi, bitməzmi, öhdəsindən gələ bilərəmmi, bilmirəm. Allahdan bir sağlamlıq diləmək qalır ki, Allah imkan versin, bu işi bitirəm.
Gələn kimi də Bakıda xəstələndiniz.
Gələn kimi Bakının havası məni xəstələndirdi. Çünki, bilmirəm, hava dəyişməkdir bu, yoxsa bura oradan soyuqdur ondandır, yoxsa infeksiya çoxdur burada ondandır. Mən daha üçündən biridir.
Allah şəfa versin.
Sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun.
Təşəkkür
edirəm, mən təşəkkür edirəm.
Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmail ilə sizləri bir daha salamlayıram əziz dinləyənlər. Bildiyiniz kimi bugün xərçənglə mübarizə günüdür və sualımız da elə belə olacaq. Xərçəngə necə savaş açmalı, onunla necə mübarizə aparmalı? Qonaqlarımız Tibb Universitetinin professoru Adil Qeybulla, o bizə birazdan telefonla qoşulacaq və xərçəng xəstələrinə kömək ictimai birliyini sədri Rəhilə Teymurova. Rəhilə xanım artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Rəhilə xanım. Necəsiz Rəhli xanım?
Təşəkkür edirəm.
Rəhli xanım, Azərbaycanda onkoloji xəstələrin sayı niyə ilə artır? Adətən belə həyəcan təbili çalırlar. Bu nədəndir sizcə? İndi Adil müəllim də bizə qoşulacaq birazdan. Hələlik sizi eşitmək istəyirik. Buyurun. Buyurun.
Aydındır ki, bu ekoloji problemlərlə əlaqədardır. Yəni, xərçəng xəstəliyi ilə mübarizə bizim hamımızın borcumuzdur. İctimaiyyət bu işə qoşulmalıdır, qoşulur və göstəricilərlə, yəqin ki, siz də bu öncə eşitdiniz ki, bu günü gündən bu xəstəlik artmaqdadır və bunun qarşısını almaq bütün ictimaiyyətin borcudur. Biz ictimai birliklər də yaranmaqda məqsədimiz odur ki, onkoloqlara kömək edək, bu sahədə böyük alimlərimizə dəstək olaq və ilkin, yəni erkən profilaktik üsullardan istifadə etmək qaydalarına rəyat etməyi tövsiyə edək, kömək edək bu ayrı-ayrı regionlarda, yəni rayonlarda əksərən bu vəziyyət o dərəcədə kəskinləşir ki, son anda xəstə bilir ki, məsələn, ağır bir xəstəliyə düçar olub, belə bir hallar olur. Mən lap son sualınızın nəticə cavabı olmaq etibarla demək istəyərdim ki, bu tədbirlər keçirilir. Onkoloqlar bununla maraqlanır və yerlərdə belə bir tədbirlərin irkən, profilaktik tədbirlərin keçirilməsi ilə məşğuldurlar. Yəni, bunun yayılma səbəbləri çox ola bilər. Hətta uşaqlar arasında kəskin bir səviyyə gəlib çatdı. Bəli, anadan gəlmə halları da olur, sonradan da olur. Ekoloji problemlər burada böyük rol oynayır. Yəni, amillər müəyyən, müxtəlif amillərin təsirindən əmələ gəlir. Yəni, dəqiq hələ elmdə bu mənə də gəlir ki, həkimlərin adından çıxış etmək olmasın. Yəni, dəqiq hələ ki, elmə bu məlum deyil. Yəni, bir amil deyil ki, buna təsir etsin. Müxtəlif amillər var.
Elə xanım, indi sizə belə bir sual verəcəm. Yəni, xərçəng xəstələrinə kömək ictimai birliyini yaratmaq sizin hardan ağlınıza gəldi? Nədən doğdu? Yəni, tarixçəsini bizə danışarsınız mı?
Olar. Bu ağır xəstəlikdən illərlə əzab çəkən həyat yoldaşım Teymurov Ramiz Teymuroğlunun vəfatından öncə yaratdığım ictimai birlik fəaliyyət üçün düzdür, biraz çətinlik çəkir. Lakin bu xeyirxalq işi mən davam etdirmək fikrindəyəm, xalqa xidmət etmək fikrindəyəm. Mən həkim olmasam da onkoloqlarımıza kömək etmək fikrindəyəm. Yəni, bu xeyirxalq işin fəaliyyətində köməklik göstərilməsi ilk növbədə ictimaiyyətdən da asılıdır. Əlbəttə, xərçəng xəstəliyinə tutulmuş xəstələrin tam sağalmasına müvəffəq olmaq bugünkü tibbi nailiyyətlərlə yüksək nəticələr vermir. Lakin onların müəyyən dərəcədə ömürlərinin uzadılmasına, xəstəliyinin, yəni ağrılarının azaldılmasına, bu xəstələrin qohumlarının mənəvi və maddi əzablarına yüngüllük gətirmək şərəfli bir iş olduğu üçün mən bu ictimai birliyi açmışam və bunu davam etdirmək fikrindəyəm. Gələcək planlarım da var. Yəni, siz yəqin ki, xəbərdarsınız ki, yəni, Əlahəzrət İlham Heydəroğlu Əliyev cənabları Respublikamızı ilk dəfə olaraq 2008-ci ildə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası yaratdı. Və dövlət qeydiyyatında olan qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən elan olunmuş müsabiqədə ilk dəfə olaraq iştirak etdilər.
Siz də iştirak etdiniz.
Bəli, bəli. Qalib gələn qeyri-hökumət təşkilatlarının sırasında mənim də rəhbərliyim etdiyim Xərçəng Xəstələrinə Kömək İctimai Birliyi daxil oldu və utduğum 3999 manat məbləğində grant ictimai birliyin fəaliyyətini dəstək oldu. Hazırda ikinci layihəm bu ay Dövlət Dəstəyi Şurasına təqdim ediləcək. Əgər ictimai birliyim qalib gələrsə, bu layihənin icrasında yəni Akademik Cəlal Əliyeva, Respublikanın baş onkoloqu Profesor Fuad Mərdanlıya xərçəng xəstəliyi ilə mübarizə yolunda yaxından kömək etmək istərdim. Yəni, mən bu fikirdəyəm.
Rəhlə Teymurova idi, əziz dinləyənlər. Xərçəng xəstələrinə kömək ictimai birliyinin sədri Rəhlə Teymurova. Və bizim ikinci qonağımız Adil Qeybulladır. Tibb Universitetinin professoru Adil Qeybulla. Adil bəy, siz xəttəsiz? Siz məni işidirsiniz?
İstəyirəm.
Xoş gördük, xoş gördük Adil bəy. Adil bəy, təbrik eləyirəm sizi. İki gün öncə ad gününüz oldu.
Bəli.
Adil bəy, biz siz bizim xəttə qoşulana qədər Azərbaycanda onkoloji xəstələrin sayı niyə ildən ilə artır sualını biraz çək-çevir elədik Rəhlə xanımdan. Sizin fikrinizi almaq istərdim. Sizcə nədəndir? Artım nədəndir? Yəni bu adətən belə deyirlər, siqaret, düzgün qidalanma, qeyri-aktiv həyat tərzi. Bax, siz də bunu deyəcəksiniz, yəni, yoxsa siz fərqli bir yanaşma sərgiləyəcəksiniz?
Birinci növbədə aydınlaşdırmaq lazımdır ki, bu bəd xasiyyəli şiş dediyimiz şişlər nədir? Yəni, bunun mahiyyəti nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, bəd xasiyyəli şiş bu həddən artıq artmağa meyilli, yəni inkişafa meyilli və metastaz verməyə meyilli olan şişlərdir. Və bunlar orqanizmdə hər bir hüceyrə nəzarət altında bölünür və müəyyən həddən sonra onun bölünməsi dayanır. Yəni, ona görə də orqan və toxmalar hamısı müəyyən həcmdə, müəyyən ölçüdə və müəyyən funksiyanı yerinə yetirirlər. Amma həmin bunun üçün orqanizmdə xüsusi mexanizmlər var. Bu hüceyrənin bölünməsini nəzarət edən, onu təmin edən və onu dayandıran. Bu mexanizmlər müxtəlif xarici səbəblərdən, daxili səbəblərdən pozulduqda həmin hüceyrələr nəzarətdən çıxır bölünməsi və həmin o şiş, rak və xərçəng hüceyrələri deyilən hüceyrə deməli şişə belə gətirir. Əslində xərçəng hüceyrələri epitel toxumasının şişidir. Elə biz xərçəng adı altında bütün bəd xasiyyəli şişləri el arasında ümumiləşdiririk. Elə bütün dünyada da bu artıq xərçəng bütün bəd xasiyyəli şişləri əhatə edir. Yəni onun növləri də çoxdur. Bunların üzərində çox dayanmaqdan əsası biz bu xərçəngin artmasının səbəblərini araşdırmalıyıq. Burada bir neçə məqamın üstündə dayanmaq lazımdır. Birinci ekoloji faktor. Yəni təbii ki, ekoloji faktorun rolu çox böyükdür. Yəni, sübut olunmuşdur ki, şəhərlərdə, istehsalat məhsulları olan yerlərdə və s. xərçəng şişinin sayı artır. Bunun da səbəbindən ibarət ki, məsələn, havaya buraxılan çişləndiricilər, sulara axıdılan çişləndiricilər təbii ki, orqanizmə daxil olur və burada həmin bayaq dediyimiz o hüceyrələrin bölünməsinin tənzimlənməsi prosesini bədəndə pozur.
Bəli.
Və sübut olunur ki, bir kub metr havada bir nanogram benzapiren törəməsi varsa, yəni bu polisiklik aromatik karbohidratlardır, bu zaman 100 min adamdan 18 nəfərində ağciyərin xərçəngi törənir. Yəni bu bir mənalı sübut olunmuş uzun müddətli statistika nəticələrdir. Və siqaret çəkən adamlarda ağciyər xərçəngi çəkməyənlərə nisbətən 20 dəfə çox rast gəlinir. Sən bütün bu faktorlar hamısı göstərir ki, müxtəlif agentlər, xaricdən daxil maddələr və s. var ki, bunlara kanserogen, yəni şiş əmələ gətirənlər adı altında ümumiləşdirilmiş təsirlər var. Bunlar şüa da ola bilər, bunlar xarici, deməli, bu, yəni radioloji faktor, sonra kimyəvi maddələr ola bilər, yəni kimyəvi kanserogen, fiziki faktorlar ola bilər, mexaniki faktor və bir də viruslar. təbiçməyən viruslar onkogen xarakterə malikdir və bunlar bədəndə şişdirədilər. Məsələn, sübut olunmuşdur ki, papillomatoz virusu deməli uşaqlıq boynunda xərçəng şişdirədir. Sonra sübut olunub ki, herpes virusları özü onkogen, yəni şiş əmələ gətirmək meyilli viruslardır və s. Bütün bu faktorlar öz yerində. İkinci, immun sistemin, orqanizm immun sistemin durumu. Məsələn, biz bugünkü bizim qidalanma tərzimizə baxaq. Orqanizmə daxil olan qidaların böyük əksəriyyəti çox aşağı keyfiyyət parametrlərindən xarakterizə olunur. Bugün mağazalarda təmiz deməli süd məhsulları tapmaq çox çətindir. Bunların hamısı süni sürətdə hazırlanır. Müxtəlif texnoloji standartların pozulması ilə hazırlanır. Bu çox ciddi bir deməli problem var. Dərmanlar məsələsi. Çünki Azərbaycan daxil olan dərmanların böyük əksəriyyətinin mənşəyi bilinmir. Və bütün bunlar yəni bütün dünyada dərman və ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi milli təhlükəsizlik konsepsiyasının bir tərkib hissəsidir. Yəni buna ciddi bir nəzarət var. Çünki bu dərmanları və ərzaqları uşaqlar qəbul edirlər. Genofondun əsas nümayəndələri də uşaqlardır. Təbii ki, yaşlı adamlar və s. və bunlarda da bu immun sistem onsuz da zəif və xarici faktorlar da güclü. Ona görə də bu xərçəng şişində sayı artmağa meyillidir. Məsələn, hal-hazırda Bakı şəhərində avtomobillərin sayına siz diqqət edin.
Bəli,
bəli. Avtomobillərin sayı... Alo.
Bəli, bəli, işidirik.
Avtomobillərin sayı həddən artıq çox almaqdadır. Və bunların böyük əksəriyyəti də demək olar ki, ekoloji standartlara cavab vermir, yəni həddən artıq onların mühərriki və s. Normal işləmədiyinə görə ətraf aləmə həddən artıq deməli bu zəhərli maddələri və natamam yanma məhsullarını buraxır ki, bunların içərisində bu aromatik karbohidratlar da var ki, onlar birbaşa xərçəng törədirlər. Məsələn, müxtəlif artıq bu maddələr var ki, onların xərçəng törətməsi sübut edilir. Bunlardan biri şüadır. Məsələn, ionlaşdırıcı şüalanma. Təbii ki, bu radio şüaları bura aid deyil. Amma bu mobil telefonun şüalanmaları ilə bağlı da məsələ diskutabil olaraq qalır.
Doğrudan yəni, mı?
Bu həddən artıq yüksək tezlikli şüalanmalardır və bunlar hüceyrənin bioritmini pozurlar. Və təsadüfəndə olan təlimatında yazılmayıb ki, uzun müddət əldə saxlamaq, danışmaq, yəni bu məsləhət deyil. Sonra, deməli, məsələn deyək ki, bu nitrat nitritlər, bu gübrələrdə meyvələrə, tərəvəzlərə vurulan. Yəni,
bəli, məhsuldarlığı artırmaq üçün.
Bəli, bəli. Bu nitritlər məhsuldarlığı artırmaq üçün bunlar, deməli, bədən mədiyə daxil olaraq kanserogen təsirə malikdir və orqanizmə sorulur, burada kanserogen yəni şiş əmələ gətirən təsirə malikdir. Sonra bu çift göbələyi, Aspergillus flavus deyilən çift göbələyi var ki, bunlar siz onu deməli müşahidə edə bilərsiniz bu bulkalarda, unda, kartofildə, kartoşkada, sonra fındıqda və s. ki, bunlar aflatoksin deyilən maddə ifraz edir və birbaşa qaraciyərin xərçəngini törədir. Sonra tabaq tütün tüstüsü. Tütün tüstüsündə olan zərərli maddələr sonra azbest sonra asfaltın özünün özündən əmələ gələn maddələr yəni orada benzapirin törəmələri bunlar ağciyərin xərçəngini törətməyə meyillidir. Yəni bu cür kanserogen maddələr həddən artıq çoxdur və bunlar bizi hər yerdə əhatə edir və biz bunlarla təmasdayıq və bu təmas da çoxaldıqca təbii ki xərçəngə deməli yoluxmaq məsələsi artıb. Viruslarla onkoloji xəstələri yoluxma məsələsi hələ sübuta yetirilsə də yəni bu məsələ kütləvi xarakter almayıb. Məsələn o herpes virusu bayaq dediyimiz bunlar onkogen xarakterli virusdur və bu orqanizmə yoluxur. Amma hər orqanizmdə o onkoloji proses törətmir. Bədən immun sistemi zəiflədikdə və s. bu məsələ ortaya çıxa bilər. Yəni, sonra getdikcə artan stres. Məsələn, hal-hazırda Azərbaycan əhalisi bu böyük bir faciələrlə üzləşir müstəqillik dövründə. Xocalı faciəsidir, Qarabağın və ətraflarından itirilməsi nəticəsində 1 milyondan çox insan kütləvi miqrasiya şəraitində yaşaması, ev eşiyini, hər şeyini itirməsi, bütün bunlar son dərəcə güclü, qeyri-adekvat stresdir ki, bu da immun sistemin imkanlarını tükəndirir, orqanizmin kanserogen təsirlərə həssaslığını artırır, davamlılığını azaldır. Bütün bunlar həm bədəndə hormonal disbalans yaradır, müxtəlif deməli, immun sistemi zəiflədir, orqan və sistemlərdə homeostazı pozur və nəticədə orqanizm kanserogen təsirlərə kənardakı o şiş törətmə imkanı olan vasitələrin təsirinə daha həssas olur. Azərbaycanda bu statistikanın artması bu ilə bağlıdır və mən sizə deyirəm ki, son vaxtlar o dərəcədə bu onkoloji xəstələr həddi çoxalır ki, sadəcə olaraq bəzən fikir verirsiniz və onların gedişi, tez metastaz verməsi, agressivliyi və s.
Çox sürətlənib elə bil.
Bəli.
Elə bil çox sürətlənib deyirəm.
Bəli, bəli. Və bu çox ciddi narahatlıq doğurur. Çox ciddi şəkildə.
Bəli. Və Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bugün xərçənglə mübarizə günüdür. Elə mövzumuz da belədir ki, xərçəngə necə savaş açmalı. Qonaqlarımız Tibb Universitetinin professoru Adil Qeybulladır və xərçəng xəstələrinə kömək ictimai birliyinin sədri Rəhlə Teymurovadır. Bu bax ümumi səhiyyə təşkilatı həmişə bu xəstəliklə bağlı
burada da müəyyən bir faizlə, yəni o təxminən eynidir vəziyyət.
Adil bəy,
burada bir dənə şey dəyişə bilər ki, bəli, əhali sayı ilə götürəndə bizdə bu say çox olur.
Adil bəy, mən verişi bitirmək üzrəyəm, yəni bəlkə bir sözünüz qalıb. Buyurun.
Bəli, mən düşünürəm ki, bütün dövlət proqramlarında olduğu kimi bu onkoloji xəstəliklərlə mübarizə, yəni xərçənglə mübarizə ilə bağlı da proqram olarsa, burada qeyri-hökumət təşkilatları aktiv iştirak eləməlidir. Yəni bu məsələ ictimai nəzarət çox mühümdür. Məsələ bundan ibarət ki, mən hesab edirəm ki, hər bir insan özünə, qidalanma tərzinə və zərərli adətlərə münasibətlə, kanserogen təsirlərə münasibətlə diqqətli olmalıdır. Birinci olaraq fərdi bundan başlamalıdır.
Fərdi diqqətli olmalıdır.
Yəni rejim müalicədən də öndə gəlir. İkincisi, uşaqların əlinə həddən artıq mobil telefon vermək, uzun müddət olmaq.
Hətta o oyuncaq kimi verirlər indi atanalar.
İfadə eləmək. Bunlar çox zərərlidir. Bunlar, bilirsiniz, məktəbdə bir uşaq da olur, o bir uşaq da ağlayır, məcbur olur valideyn, ona da onu alır və bu bir, bizdə bu Azərilərdə bilirsiniz də bu dəvə bir əsməyillik var. Yəni,
bəli,
bizim zərərli adətlərimizdən hesab edirəm mən onu. Və ümumiyyətlə çalışmaq lazım ki, müəyyən o məsələlərdə bir qadağalar olsun. Yəni bu qadağalar xüsusilə də genofondla, səhhətlə və s. bağlıdırsa, burada ucu prinsipal bir mövqe ortaya qoyulmalıdır. Sonra, məsələn, deyək ki, siqaret çəkməklə bağlı konkret olaraq qadağalar olmalıdır. Məişət yerində, ictimai yerlərdə, nəqliyyatda, müəyyən yerlərdə. Çünki siqaret çəkməyən adam həmin siqaret çəkən yerdə oturanda o daha çox zədələyən onun bronxları, çünki öyrənməyib bu nikotin zərərli təsirini. Nəinki bu, məsələn, elə adam var, siqaret çəkir, gəlir evdə oturur, çəkir, uşaqlar da onun nəfəs alır. Nə mənası oldu? Uşaqlar indən zəhərlənir və siqaret çəkən adam düşünməlidir ki, əgər o siqaret çəkirsə, ətrafdakılara ziyan vurmamalıdır. Zərərlisə. Yəni, bu məsələlərlə bağlı müəyyən bir qadağalar qoyulmalıdır, ciddi tədbirlər olmalıdır və insanlar artıq bunun fonunda, yəni burada hamıdan mədəniyyət nümunəsi gözləmək sadəlövlü yollardır. Ondan başqa, kanserogen təsirlərə maliyyə, insan əhali maraqlanmalıdır və bu ərzaqları alırıq biz. Bizim qonşu ölkələrdən də ərzaq gətirir, siz bilirsiniz ki, Azərbaycana münasibət qonşu ölkələrin məlum münasibəti var. Bu ölkənin inkişafı və s. məsələsini, perspektivini nə dərəcədə buna münasibət var. Bu, yəni biz bilirik, bu bir indi başqa bir məsələdir.
Bəli.
Və buna görə də bura ərzaq məhsulları, müəyyən dərmanlar və s. daxil olur. Bunlar üzərində çox ciddi nəzarət lazımdır. Əhali bilməlidir ki, istifadə elədiyi qida tərkibi nədir, bu hansı, hər bir istehlakçı, yəni istifadə edən bilməlidir, qida əlavəsinin üzərində Y indeksi yazılır. Y, məsələn, 150-132 deyək ki. Bu Y, URF, Avropa, Avropa sözünün ingiliscə baş hərfidir. Və qabağındakı kod da qida əlavəsinin kodudur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nəzdində Codex Alimentarius deyilən reyestri var və ve həmin qida əlavələri o reyestrə daxil olub. O da onun kodudur. Və həmin qida əlavələrini o reyestrdən hər bir istehlakçı bilməlidir ki, bunun təsiri nədir? Uzun müddət çoxlu qida da bunu qəbul eləsə, hansı bədəndə fəsad törədə bilər və s. Bəzi adamların yanaşı xroniki xəstəlikləri var, onlardan qəbul edə bilməz. Yəni, istehlakçıların məlumatsızlığı,
bəli,
əhalinin məlumatsızlığı, bu şeylərin
hamısı buna gətirib çıxarır. Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Adil bəy. Çox sağ olun. Çox təəssüf ki, vaxtımız başa çatdı. Can Bakı başa çatdı. Bitdi, əziz dinləyənlər. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin. Can Bakı bitti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Esvet 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara Esvet 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
Esvet 948.